армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдар бойынша жақында Астана қаласында жастық жазымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Жақанұлы. Біз өткен айтысымызда Арқалық қаласынан келген айтыскер Азамат Мәнжербай мен Қостанайлық Өміржан Көпбосынов жобының сөз сайысынан үзінді ұсынған едік. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Әйел десем жүрегімнен сырты бар ма? Көзімнен аққан талай кілгі бар ма? Тіліңменен діліңнен бірдей жұрған кезінде Россияның сиқы бар ма? Моңғолда қалып қойған қара көздің Моңғолға көрсететін арқы бар ма? Өзбектер қазақтар зорлап жазып, өз ағамыз өзінше бұлқынар ма? Қытайлар бес кемілден қытай шаңып, қазақтардың жүзінде күлкі бар ма? Қысқартып қазақ тілді мектептерді қашайлауға келтірді ұрты бар ма? Ресейде отырған қандастардың біліміз малынған жоқ мұрты бар ма? Еуропалық көккөзден сақталатын қандастардың салт-дәстүр қорқу бар ма? Бәрлігі отанына оралса екен, қауіп пен шетелдегі жұртым алла. Ежелден жылқы мінез қазақ едік, үйірін таппаушы мен жылқыларда. Бір шаңырақ астында басты болып, бір қазаннан ащы жел бүркі бар ма? Өмеке көмбең дайын шауып келсең, шын тұлпарсың қоданы жарып келсең. Ата жұрттың төрінде алаулайын, білдемді сен тұтатып жағып берсең. Қандастар отаныма толсын дедің, қуанам мұндай жақсы бағып берсең. Алтын адам ақ ордан толады ғой, құрды көшті ұлы тауға алып келсең. Қандастар Жезқазғанға жерсін еді, тек жолдарын дұрыстап салып берсең. Орыс тілден қиналар қандастарға, қазақмыстан бір жұмыс тауып берсең. Жұмыс сат деп отсың ба алқым алып, сен біраз демалып ал қалқып алып. Сендерді еңіретіп кетті мекен, ебірей барғасаны артып алып. Қазақтың жігітінен маскүбеш сақалып сарыбайды тартып алып. Қазақтарға құр шелектің түбі қалды, өздері балғаймағын қалқып алып. Қазақмыстан мысалғанша жатпайсың ба, сақалып сарыбайдан алдын алып ай, бір ақыл салайыншы, ақыл айтсам санаңа сақтайсың ба? Мен айтқан сүрлеуменен аттайсың ба? Сағалыққа алмаса тұлпар мініп, төрттілікті өсіріп бақпайсың ба? Екі бұрғыменен жер орап не қыласың? Кең далада көсіліп шаппайсың ба? Торғайдың даласына мал толтырып, азаматпай атанып жатпайсың ба? Атаның жолыменен кәсіп қыл, кәсіпкер болып,